În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Iubiți credincioși și credincioase, în această a șasea duminică după Paști și duminica dinainte de Înălțare, Sfânta Biserică ne pune înainte textul vindecării orbului din naștere. Este un text, așa cum ați auzit, cei care ați participat la Sfânta Liturghie de dimineață și ați reușit să prindeți și textul biblic, citirea textului biblic, este un text mai lung. Acest lucru ne face să afirmăm, să spunem și să explicăm faptul că principalul aspect al textului de astăzi nu este vindecarea de orbire. Mai sunt câteva duminici în care avem texte similare și unde accentul cade pe minunea pe care Hristos o face cu cel care este orb, cu bolnavul. Și nu numai orbire, sunt și alte minuni pe care Hristos le face. De data aceasta însă, în acest text, așa cum l-ați auzit, mult mai lung fiind, accentul pare să fie îndreptat de Mântuitorul Iisus Hristos nu la ceea ce face El, ci la consecințele faptelor Lui și la modul cum oamenii percep lucrarea Lui Dumnezeu în lume. Este o întreagă dialectică, este un întreg dialog, este o întreagă judecată. Oamenii vin. Mântuitorul face lucruri extrem de simplu. Vine în cetate, îl vede pe acest orb din naștere, face tină din salivă și țărână, îi dă pe ochi și îi spune du-te la râul sau la izvorul Siloamului și acolo spală-te. Iar el face lucrul acesta și spălându-se se vindecă, vine înapoi văzând. Și vine în același mediu unde Mântuitorul era deja existent și propovăduia. În acest context, el vine și, așa cum am văzut și în alte ipostaze, se duce la sinagogă să se închine. Era marea lui dorință împlinită. Nici nu s-ar fi așteptat, probabil, că acesta era visul de o viață. Dar de aici, practic, începe textul Evangheliei. Pentru că până aici pare să fie ceva natural. Hristos oricând dorește, poate să mântuiască, poate să vindece, poate să depășească legile naturii. Însă de aici începe problema, pentru că mai departe textul se referă la consecința mântuirii, la mijloacele pe care le folosește și la modul cum oamenii percep acest lucru. Mai întâi Hristos spune despre sine și spune și celorlalți că nimeni nu trebuie să stea, toată lumea trebuie să lucreze. El se dă pe sine de exemplu, arătând că a fost trimis de Tatăl Său să împlinească toate cele ale Lui Dumnezeu cât timp este ziua. Căci vine noaptea când nimeni nu poate să mai lucreze. Deci, mijloacele pe care Hristos le folosește în a-și împlini lucrarea Lui sunt mijloace create. Și acest lucru chiar spunea un preasfințit părinte în dimineața aceasta și în seara trecută la, postul nostru de radio. Spunea că este o prefigurare. Mântuitorul face această tină, acest amestec de lichid cu țărână și îi dă pe ochi. Este de fapt pretextul. Este ceea ce se vede. Ceea ce omul are nevoie să se vadă, să explice cum. Și aceasta, spunea Preasfințitul, este prefigurarea ungerii copilului în taina Sfântului Botez, în rânduială, în cadrul tainei mirungerii, care este cuprinsă în slujba botezului, cu Sfântul și Marele Mir, care este simbolul vindecării, pecetluirii, aducerii Duhului Sfânt asupra persoanei care este unsă. Deci, Mântuitorul folosește elementul pământ, care trimite cu gândul la creație, că din pământ este făcut omul, elementul apă, și puterea lui Dumnezeu. Deci toate acestea se fac prin puterea lui Dumnezeu. Dovada este că atunci când omul, fostul orb, se întoarce și este întrebat când l-au văzut și unii nu l-au cunoscut. Și au spus, nu cumva este cel care ședea orbul și cerșea? Și unii au spus, da, el este, alții au spus, nu, cred că seamănă cu el. Iar el a spus la toată lumea, eu sunt. Și atunci au început să-l întrebe, mai întâi farisei, cum se face că vezi? Iar el a zis, nu știu. Cu alte cuvinte, puterea lui Dumnezeu nu este subiectul lui de ce și cum. Ea doar simți că lucrează. Și el răspunde, nu știu cum s-a făcut, dar cert este că am văzut, că am fost orb și acum văd. Pe de altă parte, aici apare un alt mod, o altă problemă în receptarea textului și în receptarea lucrării. Fariseii, atunci când au văzut că el merge și începe să propovăduiască, Sfânta Evanghelie are câteva elemente, atunci când începe să propovăduiască, în rândul lor se stârnește o contestație și încearcă să-l acuze pe acest om de încălcarea sâmbetei. Dar indirect ei fac trimitere la Mântuitorul Iisus Hristos, pe care îl acuză în mod indirect că se face călcător al sâmbetei. Și pentru că n-au reușit să afle de la el ce s-a întâmplat, au chemat pe părinții lui care să confirme. Și părinții au venit și i-au întrebat, este acesta fiul vostru? Iar ei răspund, da, este fiul nostru. E adevărat că s-a născut orb? Da, s-a născut orb. Cum de vede? Și atunci i-au răspuns, nu știu cum, nu știm cum de vede. Iar Sfânta Evanghelie continuă și spune că ei au răspuns aceasta, părinții spun, știm că este fiul nostru, știm că s-a născut orb, dar cum de vede, asta nu știm. Sau cine a deschis ochii lui, asta iarăși nu știm. Întrebați-l pe el că este destul de în vârstă și poate să vă răspundă despre sine. Și Sfântul Evanghelist Ioan dă acest detaliu. Iar acestea părinții lui le-au spus pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră la cale acum. Uitați-vă unde este complotul. Unde este cheia pe care ei căutau să o folosească, nu pentru a îl recunoaște pe Hristos sau îi permite lui Hristos să lucreze, ci pentru a se formaliza și de fapt undeva a ataca chiar esența pe care Hristos vrea să aducă. Și zice, puseseră la cale ca dacă cineva va mărturisi că El este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Părinții se află în această dilemă, dacă să părăsească, să fie scoși afară, în oprobriul public, bineînțeles, din sinagogă, sau dacă să rămână, și atunci s-au abținut să răspundă și au spus, el vă poate spune, este matur, puteți să-l întrebați pe el. Iată, iubiți credincioși, care sunt principalele elemente cu care lucrează Mântuitorul Iisus Hristos aici, în această pericopă evanghelică. Practic, pericopa evanghelică e cuprinsă în tot capitolul 9 a Evangheliei după Ioan, în afară de ultimele 3 versete. Dar o să facem referire și la ultimele 3 versete pentru a înțelege mai bine ce și cum trebuie să citim duhovnicește acest text. Deci spuneam că este foarte important care sunt consecințele, cum trebuie să citim consecințele. Pentru că Mântuitorul face această vindecare, iar consecințele sunt extrem de variate. Mai întâi pentru oamenii obtuzi. Pentru că avem aici o categorie obtuză. Fariseii. Cărora nu le pasă că acest cerșetor, că acest orb verde vede, că nu mai cerșește și că poate să se descurce singur. Mai ales că era ceva absolut de negândit. Că s-a spus, nimeni n-a văzut vreodată pe cineva care să fie vindecat orb din naștere fiind. Deci pentru ei consecința n-a fost decât atât. Omul acesta a încălcat legea și trebuie să fie pedepsit. Pentru beneficiar, adică pentru fostul orb, este eliberare de suferință și readucerea la Dumnezeu. El venea în fața sinagogii, dar nu ca să se roage. El venea ca să subziste. să cerșească, să ceară milostenie și din asta să trăiască. Când Dumnezeu lucrează minunea, vine și nu mai stă la poarta sinagogii, intră în sinagogă, adică în locul unde se credea că este Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu. Fără a ști însă că cel care l-a vindecat este Dumnezeu vizibil sau Dumnezeu făcut om. Pentru Hristos, consecința propriei fapte nu este să arate oamenilor cu degetul, el a păcătuit, părinții lui au păcătuit sau așa mai departe. Ce este, spune el, nici el nu a păcătuit, ei căutau deja premisele. Ce spune, nici el, nici părinții lui. Nu ăsta este subiectul. Subiectul este că în acest om se va vedea slava lui Dumnezeu. Se va arăta puterea lui Dumnezeu. Și se vede. O să vedem la sfârșitul acestui text. Iar pentru ceilalți oameni, aceia sinceri, fără complicații filozofice, în credință, a fost o întărire. Pentru că s-au minunat de ceea ce au văzut și au crezut. În spațiul sinagogii era deja destul de mare aglomerație cu oameni care veneau să-l vadă și ne și închipuim deja rumoarea mergând prin mulțime. Acesta este într-adevăr cel care stă de atâția ani la poartă și cerșește. Dar Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, se încheie concluzionând că nu este suficient doar să beneficiezi de mila lui Dumnezeu, ci trebuie să-L și recunoști pe Dumnezeu în minune. Atunci când Mântuitorul se întâlnește cu El, de fapt, El nu-L recunoscuse pe Hristos pentru că nu-L văzuse. În plus, era un nimeni care i-a pus niște tine pe ochi, s-a dus și a venit văzând. Oricare dintre oamenii din mulțime putea să fie. Dar Mântuitorul întreabă, acum vezi? Crezi tu în Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Și el întreabă, dar cine este ca să cred? N-a avut nici măcar idee că cel care îl întreabă era chiar cel care îl vindecase. Ne așteptăm ca dacă ar fi fost un medic super specialist care face bine, să se ducă și să-i spună, eu te-am făcut bine și trebuie să-mi fii recunoscător. Nu. Mântuitorul nu face nicio referire la ceea ce a făcut el, ci doar îl întreabă, consecința a ceea ce ți s-a petrecut se împlinește în tine? Crezi în Iisus că este Fiul lui Dumnezeu? Și el zice, cine este ca să cred în El? Și atunci Mântuitorul se descoperă, dar de data aceasta, vedeți, numai Lui și spune, cel care vorbește cu tine, El te-a făcut sănătos. Și atunci orbul, postul orb, se închină, ne spune Sfânta Evanghelie, în ultimul verset citit, iar el a zis, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Pentru că l-a văzut. Orbirea, iubiți credincioși, este interpretată adeseori de părinți și ca o chestiune sufletească și ca o chestiune materială, fiziologică. Dar nu trebuie să credem că orbirea handicapează. Este o suferință. Nimeni nu poate să conteste. Dar adeseori, cei care suferă de acest lucru pot să dezvolte o relație cu Dumnezeu mult mai intensă. În suferință îl descoperă pe Dumnezeu. Avem un caz foarte celebru în scrierile Sfinților Părinți, ucenicului Origen, Didim cel Orb. Nici nu știm numele. Știm doar că este Didim. Și a fost supranumit cel Orb pentru că nu vedea. Și el a scris niște tratate extraordinar de importante despre Sfânta Treime și despre Sfântul Duh. Deși nu avea vedere. Celebru în literatura clasică este Herodot, care a fost orb și care a scris capodopere pe care și astăzi le considerăm capodopere ale omenirii. Dar faptul că noi acum putem să trăim această realitate, deși este dureroasă, câți dintre frățiile voastre nu au luat atâta picături de har din cuvintele părintelui Teofil Părăianu? Ce frumos îl auzim de fiecare dată, destul de mult, la radio sau în conferințele unde este invitat, niciodată n-a spus nu. Și niciodată n-a venit la o conferință să se tânguiască de faptul că are această deficiență vizuală. Ci întotdeauna a spus că în el Dumnezeu a lucrat chiar dacă n-a avut această posibilitate de a vedea. Cu alte cuvinte, ceea ce noi adeseori putem considera infirmitate, aceasta de fapt poate să fie calea, vehiculul sau instrumentul de a ne apropia puțin mai mult de Dumnezeu. De aceea, atunci când se vorbește despre orbirea aceasta, noi trebuie să înțelegem suferința mea, greutatea mea, ce trebuie să-mi spună. Și de aceea, unii dintre farisei, de aici ieșim din textul care s-a citit și mergem în ultimele trei versete, unii dintre farisei l-au întrebat, zicând, dar oare și noi suntem orbi? Nu erau orbi, clar că nu erau orbi. Dar au văzut că mesajul Mântuitorului nu era simpla vindecare, ci era schimbarea valorilor din religie formalistă, în care important era să se ține sâmbăta, să faci dai zeciuială, să faci o grămadă de ritualuri, să le îndeplinești. De data aceasta Mântuitorul nu mai respectă nimic, ci arată că important este să vezi prin deficiența sau suferința pe care o ai, cum lucrează Dumnezeu în viața ta. Și atunci ei se întreabă, dar oare suntem și noi orbi? Iar Mântuitorul le spune că ar fi bine dacă ar fi orbi. Și acest lucru ar trebui să-l luăm noi în minte, în gând și în inimă, cu noi. Mântuitorul spune, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Cu alte cuvinte, dacă nu vi s-ar descoperi Dumnezeu în ceea ce aveți, ceea ce știți, ceea ce cunoașteți, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, dar voi ziceți, noi vedem. Și de aceea, dacă vedeți, înseamnă că păcatul rămâne în voi. Deci noi nu avem voie, iubiți credincioși, să spunem că noi nu vedem. Noi nu avem voie să spunem că noi nu știm ce face Dumnezeu cu noi. Nu avem voie să spunem că Dumnezeu nu lucrează în viața noastră. Doar dacă ne închidem, doar dacă ne izolăm și refuzăm să credem, că logic nu putem să spunem că nu lucrează. De aceea, Sfânta Evanghelie, deci ne pune înainte și câteva învățături și pentru că în alte duminici, în alți ani, la această duminică, am vorbit despre învățăturile deprinse din minune în sine, acum aș vrea să tragem niște învățături deprinse din atitudinea oamenilor, nu din ce a vrut Hristos să facă, ci din atitudinea celorlalți, încercând să ne punem în pielea fariseilor. Pentru că nu suntem departe de ei. Îmi îngădui să spun acest lucru tocmai datorită faptului că adeseori suntem confruntați cu această mentalitate clișeu. Să se respecte regula. Nu contează ce pățește omul de lângă mine, pe mine mă interesează să se respecte regula. Și de aceea aș vrea să spun că noi, creștini fiind, putem să semănăm cu fariseii care erau iudei. Și când Hristos vine și le spune ceva, ei refuză. Noi, creștinii de astăzi, putem să semănăm cu ei ca ori de câte ori Dumnezeu ne trimite înainte un prilej de a face ceva creștinește, noi să găsim o altă scuză, o scuză pe care prin care să scăpăm. Și aș vrea să spun, de exemplu, suntem în biserică, e foarte frumos și bine, venim și ne rugăm. Dar dacă în drum spre biserică n-am ajutat pe cel care ne-a întins mâna, participarea la biserică este jumate sau 10%. Dacă am lăsat pe cineva certat acasă, participarea la biserică, nu știu, nu pot să dau, nu-i bine să mai dau procente. Pentru că e greu de cuantificat aceste lucruri în procente. Dar nu este suficient doar să împlinim ritualul. Am fost la biserică, am fost la sinagogă, mi-am făcut datoria. Însă, păcatele și greșelile și tendința de judecare rămân. Știți care este efectul acestei atitudini? Compromiterea credinței din interior, care este mult mai gravă decât negarea credinței din exterior. Atunci când Lenin a vrut să distrugă ideea de biserică în Uniunea Sovietică. Știți ce a sfătuit pe consilierii lui? A spus: nu mai vorbiți biserica de rău. Pentru că dacă o vorbiți de rău din interior, o întăriți. Din exterior, o întăriți. Infiltrați-vă în interior și compromiteți-o. Și așa s-a ajuns să fie oameni infiltrați chiar și în rândul clericilor. Și lucrul nu este departe nici de ce s-a întâmplat în România. Dar slavă Domnului că în România puterea credinței a fost mai tare și acești oameni n-au fost convinși că ei trebuie să facă planul diabolic al ateizării populației. Pentru că trăiau în mediul creștin. Deci, iată ceea ce spune Mântuitorul aici, este că dacă ne reducem la formala credință, o putem compromite. Întotdeauna trebuie să ne deschidem înspre a face și nu numai a pretinde altora să facă, așa cum au făcut fariseii. În al doilea rând, se poate compromite credința din interior atunci când adăugăm tradiții, obiceiuri străine învățăturii noastre, dar le încărcăm cu valoare teologică. Se practică foarte multe obiceiuri la ritualul înmormântării, la țară. Se practică multe ritualuri la cununie, pe care unii cred că dacă nu le îndeplinesc, nu își face efect taina. Deci tendința de formalizare, de fariseizare. Dacă nu calcă mirile pe picior, nu-i merge bine. Dacă nu se dă găina peste groapă legată la picioare, nu-i merge bine, nu e bine pentru cel plecat. Și așa mai departe. Toate acestea sunt adausuri în credință, care pentru cel care vine la credință începe să se întrebe: n-am găsit asta la Mântuitorul, n-am găsit în Biblie, n-am găsit la Sfinții Părinți. De unde a apărut în cultul nostru toate aceste elemente? Și atunci bine ar fi ca ori de câte ori ni se spune că asta este tradiție strămoșească, bine ar fi să stăm de vorbă cu părintele sau cu cineva care, în care aveți încredere că are noțiuni de cunoaștere, de practică autentică a credinței creștine ortodoxe, pentru că altfel riscăm să lăsăm deoparte conținutul, adică rugăciunea, și să ne legăm de forme. Adeseori se întâmplă ca la o sfântă taină, cum ar fi botezul, cei care participă la botez să nu știe niciun cuvânt din ce spune preotul. N-au înțeles, nu ascultă nimic. Sunt atenți la ce face copilul, la cum e îmbrăcată persoana de lângă el, sau alte și alte lucruri, dacă sunt mărturii în piept și altele. Deci trebuie să revenim puțin la atunci când am intrat, când am venit la biserică, haideți să spunem la sinagogă, să știm că acolo este Hristos. Evreii mergeau la sinagogă pentru că era Dumnezeu, dar nu-L mai vedeau pe Dumnezeu. Îl vedeau pe Iisus pe care vreau să-L acuze. Vedeau pe orbul care a fost vindecat și care nu le spunea ce vroiau ei. Îl vedeau pe cel care vindecat și-a luat targa și-a plecat acasă. Nu vedeau decât răul. Nu vedeau decât ce să acuze, ce să judece. Și tendința de a judeca este una dintre cele mai grave, care ne compromite credința noastră și pe noi înșine ca mărturisitori ai credinței în altă parte. Eu nu cred că nu s-a întâmplat aproape fiecăruia ca dacă face ceva să audă că l-am crezut credincios pe cutare sau cutare și uite ce face credința asta. Vedeți că efectul nu este în mintea celorlalți asupra persoanei, ci persoana devine model, iar când omul este înșelat de model, când modelul nu este cum trebuie, el se leapă de credință. Judecata sau judecarea, vorbirea de rău și toate celelalte sunt lucruri extrem de importante în a ne debarasa de ceea ce este formal, ritualistic și a rămâne legat de Hristos. Mai mult decât atât, cei care sunt mărturisitori ai credinței în manieră formală, adeseori își caută și argumente și manipulează cumva textele biblice sau autoritatea părinților, unor părinți, în a-și argumenta propria poziție. Văd că se continuă cu această mare dezbinare creată de actele biometrice. De ce? Asta era problema lui Hristos? A spus Hristos într-un loc în Sfânta Scriptură, preocupați-vă de chestiunea chipurilor și rezolvați-o. Sau a spus, rugați-vă neîncetat, faceți bine, binecuvântați pe cei care vă blastămă, fiți îngăduitori unii față de ceilalți, susțineți-vă unii pe ceilalți. Mai mult decât atât, cei care în eroarea pe care o au, pe care o promovează, vor să o impună și altora, au deja gândire sectară. În sensul că nu știu decât atât. Iar pentru asta răsfăiesc Sfânta Scriptură și găsesc câteva texte pe care le propun ca fiind texte care arată autenticitatea credinței lor. Și dacă această preocupare care n-ar trebui să dezbine biserica și credincioșii între ei, pentru că nu este o preocupare eminamente religioasă, poate să ducă mai devreme sau mai târziu, în 5, 6, 10 ani, la decredibilizarea credinței. Să spună, uite, biserica a spus așa și așa și așa și a făcut publică treaba asta. Și atunci când se constată că de fapt nu afectează comunitatea, ci dimpotrivă este un instrument de organizare socială, bineînțeles că vor spune, biserica a greșit. De aceea biserica în actitudinea ei socială trebuie înțeleasă și trebuie să se manifeste ca slujitoarea lui Hristos în primul rând. Se știe că într-o țară din estul Europei, atunci când biserica de acolo, din țara respectivă, nu era biserica ortodoxă, pentru că biserica ortodoxă nu e amestecată în politică, s-a amestecat în politică și a susținut un anumit candidat, candidatul a pierdut și toate ziarele a scris, biserica a fost învinsă. Pentru că nu era obiectul activității ei susținerea unui candidat politic. Politica bisericii este să propovăduiască cu timp și fără timp pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, după ce îl vindecă pe orb, îl întreabă, crezi tu că în Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Și el arată că, bineînțeles, crede. Și un ultim lucru care poate duce la pierderea sau decredibilizarea, diluarea credinței noastre, este folosirea bisericii pentru altceva decât ceea ce trebuie. Zilele trecute am vrut să intru într-o biserică a unei mănăstiri și s-a refuzat intrarea pentru că s-a crezut că sunt catolic. Pe ușa bisericii stă un poster mare cu oameni cu ochii albi și unul cu un pistol la cap, care se întâmplă, nu știu ce, se cipuiește sau ceva de genul acesta. Omul nu vine la biserică pentru asta. Între această atitudine care îți închide accesul la Hristos și cel care vine și îți bate la ușă și spune că ai greșit, că ești în eroare și că trebuie să-ți schimbi credința, nu este nicio diferență. Este aceeași mentalitate. Eu am adevărul și numai dacă vii la mine sau crezi în mine, numai eu pot să te mântuiesc. Ori biserica iubiscă din cioși întotdeauna n-a spus eu. N-avem nicio formulă în care preotul spune eu, ci întotdeauna trimite la Hristos. Uitați-vă la Maica Domnului, care chiar prunc avându-L pe Iisus, arată spre El. Deci biserica este cea care trebuie să le arate oamenilor să meargă spre Hristos. Nu să creeze panică. Pentru că panica nu ajută la nimic. Dimpotrivă, blândețea, rugăciunea, îndemnul la calm și la înțelegere este foarte important. Nu este nicio diferență între adventiștii de ziua șaptea, care spun că Iisus trebuie să vină și să distrugă lumea cu pucioasă și numai cel care anticrist va veni și numai cel care este adventist se mântuiește, ci cel care spune, dacă nu ieși la luptă, chiar dacă folosește și o ținută ortodoxă și îndeamnă oamenii la revoltă, la rezistență și toate celelalte, nu e mare diferență între ei. Pentru că nu fac decât să creeze în mintea oamenilor spaima, frica și îndepărtarea de Hristos prin consecință. Că cine se încrede în Hristos nu se teme de venirea Lui, ci așteaptă cu mare încredere și cu dragoste venirea Lui, care va însemna, bineînțeles, unirea sau reîntâlnirea ca între două persoane îndrăgite. Sfânta Evanghelie de astăzi ne mai învață și faptul că intențiile bune nu au întotdeauna consecințele scontate. Ce spuneam apropo de cei care creează rumoare, panică și folosesc biserica pentru alt scop? Sfântul Apostol Pavel, ia uitați-vă ce spune în capitolul 4 la 1 Corinteni. De aceea, fraților, nu judecați ceva înainte de vreme, până când nu va veni Domnul. Cine interpretează semnele venirii și spun că acum este momentul în care lumea deja se însemnează cu 666, nu cred că este în Duhul Scripturii. Sfântul Pavel este destul de clar. Nu judecați ceva înainte de a veni Domnul. Dimpotrivă, Scriptura spune, pregătiți-vă pentru venirea Domnului. Nu judecați. Care va lumina toate cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că slava lui Dumnezeu se arată și în păcat și în greutăți, în viața obișnuită, indiferent cum suntem, dacă Dumnezeu vrea ca slava Lui să se arate, să va arăta. Noi nu trebuie să ne întrebăm de ce X, dacă este păcătos, are ajutor de la Dumnezeu. Ați văzut tendința de a judeca fariseilor. Primul lucru n-a fost și a celor din prejur, că nu erau singuri. Cine a păcătuit? Chiar și apostolii au căzut în capcana asta. Să instrumentalizeze, să întrebe pe Iisus cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut așa. Dar nu asta este problema. Mântuitorul arată că și în cel care este în suferință și în fiecare se poate arăta slava lui Dumnezeu. Și în sfârșit, concluzia Evangheliei, așa cum vă spuneam, este aceea în care se arată că fiecare credincios trebuie să se întrebe dacă suferința lui este orbire. Cu alte cuvinte, dacă suferința îl conduce la Hristos, înseamnă că el s-a vindecat și suferința devine instrument mântuitor. Dacă aceasta este îndepărtare de Hristos, atunci ea poate fi numită orbire. Și, într-adevăr, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, și repet lucrurile pe care le-am spus, nu le-a spus numai fariseilor, ci le spune tuturor. Dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat. Dar nu sunteți orbi. De aceea sunteți în biserică. Dar dacă îl vedeți, rămâneți în el, căutați-l, răspundeți la chemarea lui și atunci, indiferent care ar fi orbirea sufletească sau trupească, aceasta se va încheia sau va deveni instrument de a ne reîntoarce și a redescoperi pe Hristos din noi. Amin.